Azatlık Radyosu sevin. 26 iyul penji şembe gün kitirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında ol suqırmaş. Bugün kitapşırıdan. Kozanda dini jitekşilerge hücumlarını tekşiru için tutkalanan Müslümanlar yabuk tutu oranlarında teharet olu mümkünlüğü bulmau ağız aşırışın leyzik su birmavlarına zorlanan. Mahkeme kararlar bilen ilikke şıgarılgan tutkunlar bilen Azatlık haberşisi de uşuraştı. Yazışı Fevziye Bayramova Evropa illerine müracaat edip Kozanda Udeşek Üniversiyadada Qatnashmasqa chaqirdim. Rossiyada universiteti tugul adavlat jinoyatchilari uchun Nurnberg protsessi o'zdirishga kerak deb bildirdi. Topshiruvda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bilan respublikaning o'quv yurtlari yangi o'quv yilini hazirlandi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Егерме бишенче июльдә Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе шимбе көнне террорчылык үтерү һәм үтерү өчен һөҗүм итүдә шикләнеп тоткарланган 4 кешене иреккә чыгарды. Аларның тоткарлану вакытын озайту өчен мәхкәмә тиешле сәбәп юк дип тапты. Илгиз Захидуллин, Тимур Ахмәтгалиев, Артем Калашов һәм Эдуард Низамовның Татарстан Диния нәзәрәтенең уку-укыту эшләре бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны үтерүдә һәм Татарстан мөфти Юлдыз Фәйзгә һөҗүм оештыруда катнашлары булмавын мәхкәмә карары белән расланды. Кеше диндәшләренә теләктәшлек күрсәтү өчен Яңа Савин мәхкәмәсе алдына 100гә якын кеше җыелды. Алар бер тавыштан бу җинаятьләрдә мөселманнарның катнашы булмавын кабатлады. Теләктәшлек күрсәтергә килгән Ирек Зарипов тоткарланучыларның мөселман егетләре булуын, аларның мәчетләргә йөрүләрен, намаз укуларын һәм ислам дине буенча кеше үтерүнең күз алдына да китерә алмавын белдерде. Шимбегә каршы төнге сәгать 1дә иминлек хезмәткәрләре килеп, тоткарланган улы Эдуард Низамовның мәхкәмә утырышына килгән Рим Низамовада мусульманнарның бу җинаятьләргә катнашлары булмау турында сөйләде. Бу хәлләр Сталин шырын хәтерләтә. Минем улым хәтта шибенне дә үтермейде, аны тоткач тирәзәне ашып урамга чыгара иде, ди Римма ханым. Теләктәше күрсәтергә килгән Рафис Сабитов Казан изоляторларында бу җинаятьләрдән шикләнелеп тоткарланган 200 кеше булуын, тагын да шуның кадәр тоткарланучының Чаллы изоляторларында булуын бәян итте. Ул сүзләренә чыганак итеп Казан изоляторына утырып чыккан энесенең сүзләре һәм Чаллыда утырып чыккан танышларның сүзләрен китерде. Мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылган Тимур Ахмәтгалиев шунда ук китеп барды. Артем Калашов һәм Илгиз Захидуллин әңгәмә корудан баш тартты. Эдуард Низамов исә азатлык сорауларын җавапсыз калдырмады. Аның белән һәм шулай ук аны якларга килгән әнисе, дуслары белән Райнур Шакир сөйләште.
Ирек, менә бүген ошо Яңа Савин суды башына ни өчен җыелдыгыз сез?
Без мусульманнарга булышыр өчен мораль ярдәм күрсәтү өчен, что без алар белән шул өчен җыйналдык.
Менә дә суд кемнәргә каршы, нәрсә өчен эшләнә? Нәрсә барасың?
Без үзебез дә белмибез алсын. Просто кешеләрне җирләреннән алып китәләр. И просто судить.
А кемнәр бар менә бүгенге судта?
Бүгенге судта бар Артем дигән малай, Тимур и берсе Абдулазиз.
Аларны инде якшәмбе көнне тоткарлаган иде, ялгышмасам. Шулай бит.
Шулай да рахмәт.
Хәзер инде аларны азат итү мәсьәләсе турында сөйләшәләр. Нәрсә турында сөйләшәләр?
Әйе, азат итү. Бар информация, что уже берсен азат иттеләр Артемны.
Менә азат инде бик шат. Азат итмәсәләр, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Белмим инде, пока әйтә алмыйм.
Инде сез борчылып килгәнсез бу.
Да, да. Үзебезнең дуслар, мусульман братлар ошо.
А сез каян чыгып әйтәсез алар гаепсез дип? Бәлки гаеп?
Без аларны күптән беләбез, без алар белән аралаштык. Как говорит, бергә мәчетләргә җырыйбыз да. И ислам дине буенча кеше үтерү дигән, тем более Рамазан айларында андай бер никак та булырга не может. И мин не думаю, что малайлар андай берләргә барырлар.
А менә сезнең версия буенча кемнәр эшләгән булырга мөмкин бу җинаят?
Ну, мин үзем лично әйтә алмыйм бер нәрсә, әмма ләкин кешеләр әйтәләр, что бу, ну, как зур политика.
Ассаламу алейкум, брат.
Ассаламу алейкум.
Держись, мы с тобой.
Вот это капилля.
Все, он, да?
Ночью, с пятницы на субботу в час ночи приехали, обыскивали и забрали.
Ниләр әйтер идегез?
Мусульман республикасында шулай тереп... Ну, то, что бесправие, как во времена Сталина. все уже как бы все люди знают то, что никто не мусульмане не причастны в этом убийстве. Перед началом Рамазана ни один мусульманин не будет мусульманина. Не только мусульманина. Эдуард, он вообще считает любое убийство, любое насилие за грех. Он даже мух не убивает дома. Он ловит, выпускает.
Қазан бойынша 200 кішіні жатарларда ұтырталар деп айттың. Қаян шығып айтасың?
Әні кәшім ұтырып шыққан елу ешті. Сон сөзлерінің бойынша 200-ден артық кіші ұтырай бәсті. Ол 22-сі е.
Бұл изоляторларда?
Изоляторда. Временное задержание. Это әлі арест аларға шығармаған. Мен шулай сұтларға келіп, арестларын кімге подписка, кімге нәрселер, 2-3 күн берелер. Сұт 10 күнге қатлы задержаниені бере ала.
А башқа шәһәрлерде тағын құтын бар екен?
Машаллада ИВС кішісі әйткен 200-ден да кіші онда да отырады деп айткен. Чүнки біз аңа айткен ек, Қазанда шуң қатты қолға алғандар деп, ол айтты бұнда да шулай құнды шуңда шуңды қал. Ну, амма өзінің фамилиясына сөйтесі келмен.
Эдуард, мені шүмбе күнде сізің тұтқарлаған болғандар. Нәрсе үшін сізің, нәрсе, менде себеп білен тұтқарладылар? Нәрсе үшін қолға алдылар?
Горестно, конечно, сознавать, что мусульман подозревают в убийстве мусульман и также там других преступлений, да, против мусульман. Но в основном все как бы подозреваемые являются мусульманами. Вот по этой причине как бы я тоже был задержан.
А допросы-то не сразу вернулись сюда?
Ну, во-первых, как бы по делу, то есть где, когда, что находился. В основном как бы весь то, что как разговор. Развивался конфликт в отношении дела Идель-Хадж. Основная вещь такая.
А мне было сын Ирик Кашагардулар. Не верите, Идель-Хадж. Сын Гаиб, сын Ирик Кашагардулар. Ну, что урнар Габаки Мурашагат и Тарга улица?
В смысле жаловаться?
А я?
Нет, как бы. Жаловаться не собираюсь. Ну, естественно, данные действия в отношении всех мусульман незаконны. И даже те 5 дней, которые проводят там, в отношении мусульман я видел, как там несправедливость чинят они, то есть здесь
это ничего хорошего нет. Сызның мүлін отырған неше кіші барында? Шоу изоляторда. Бек көп кішілер бар деп айтылар, құлға алынған, шоу тұтқарланған сызның көбек.
Ну, два этажа. Я человек 10 видел, 15.
Бұл пас изоляторда?
Ну, здесь ИВС центральный, на Карл Маркс.
Мусульманнарны бер мусульманны үтерүдә һәм икенчесенә һөҗүм итүдә гаепләү бик аяныч. Тоткарланучыларның күпчелеге мусульман кешесе ди, кеше иреккә чыгарылган Эдуард Низамов. Шул исәптән мин дә тоткарландым. Изоляторда сорау алуларында күбесенчә ул көнне кайда булдың, нәрсә эшләдең дигән сораулар бирделәр. Идел хаш ширкәте белән диния назарәте арасында конфликт ничек килеп чыкты дип сорадылар. Төп версия шуннан гыйбарәт иде. Мин кебек тоткарланучы 15ләп кешене күрдем. Мин утырган изолятор 2 катлы деп сөйләде Эдуард безнең хәбәрчебез Райнур Шакерган. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәргә катнашы бар дип шикләнелеп тоткарланган мусульманнар ябып тору урыннарында дин ихтиҗаҗларын канәгатьләндерә алмауга ризасызлык белдерә. Тәхәрәт алу мөмкинлеге булмау, авыз ачар өчен ризык, су бирмәүләре турында тоткарланганнар хукук яклау активистына сөйләгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Төрмәләрдә кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 24 июль көнне 158 кешегә исәпләнгән беренче санлы ябып тору урынына баруларын әйтә. Алар барганда анда барлыгы 30 кеше, ә алар арасыннан 6-сы мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мусульман булган. Бу ябып тору урыны җитәкчелеге тагын 6 мусульманны мәхкәмәгә алып киткәннәрен әйткән. Рубашның сүзләренчә, аларга һәр мусульман белән дә сөйләшү мөмкинлеге тудырылган. Мусульманнар төрмәләрдәге гомум шартларга зарланмаса да, дини ихтиҗларын канәгатьләндерә алмауларына ризасызлык белдергән.
Сейчас идет там ураза, и у них нет возможности как бы получать питание ночью.
Алар хәзер уразае барганга төнлә ризык һәм су бирмәүләренә зарланды. Ябып тору урыны җитәкчелеге ризыкка килгәндә үзләренең мусульманнар өчен аерым шартлар тудырырга тиеш түгеллеген әйтте. Мусульманнар тәхәрәт алыр өчен аерым савыт булмауга да зарланды. Анда аларның кружкалары гына бар, әмма мусульманнар аның белән тәхәрәт алырга ярамаганлыгын аңлатты. Без ябып тору урыны җитәкчелегеннән мусульманнарга пластик шешәләр таратуны сорадык. Алар уйлап карарбыз дип әйтте. Шулай ук бу ябып тору урынына кабул иткәндә билдән түбән һәм тездән югары өлешләрен шишендереп, тентүләрне дә берәү ризасызлык белдерде.
Они тоже были как бы, ну, один из них выразил свое вот это вот недоумение и нежелание.
Дей Рубашный. Мусульманнар хукук яклаучыларга бернинди гаеплери булмаган килеш далилләмичә тоткарлауларына ризасызлык белдергән. Ябып тору урыны башлыгы безгә мусульманнарны тоткарлап китереп торалар һәм 2-3 көн эчендә тоткарланганнарны чыгарып та торуларын әйтте ди Рубашный. Башлык һөҗүмнәрдән соң 24 июльгә кадәр 24 мусульманны тоткарлап үзләренә китергәнне белдергән. Беренче санлы тикшерү барганда ябып тору урыны Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе янында Карл Маркс урамына урнашкан. Казандагы бер телеканалның тоткарланган мусульманнар өсте-өстенә йөлгән әлеге урынга 200ләп кеше китерелгән дип хәбәр бирүе хокук яклаучыларны анда барырга этәргән.
Казанда тоткарланган мусульманнарны ябып тору урыннарында шартлар турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң республика хакимиятләре барлык ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы 7 кешелек исемлек чыгарды. Бу һөҗүмнәр артында кемнең торалуы турында имамнар, җәмәгать эшлекләре төрле-төрле фикерләр әйтә башлады һәм алар рәсми караштан нык аерылды. Мәсәлән, бу эшне алып баручы тикшерүчеләр һөҗүмнәргә хаҗ оештыру һәм хәләл әйберләр сәүдәсе өлкәсендәге бизнес каршылыклар торырга мөмкин дип белдерде. Шул ук вакытта Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин һәм элегерәк Русия тикшерү комитеты вәкилләре радикал исламчыларның активлыгы һәм идеологик каршылыклар турында сөйләде. Кайбер имамнар һәм җәмәгать эшлекләре дә азатлыкка бу һөҗүмнәрне дәүләт оешмалары махсус хезмәтләр оештыргандыр дигән фаразлар әйтте. Шулай итеп, бу талчык килеп чыкмасын өчен һәм радикал карашлы исламчыларга үз карашларын үткәрергә мөмкинлек бирмәс өчен хакимиятләр мөфтиятнең рәсми карашын белгертүче 7 кешене сайлап алды. Алар гына мөфтиятнең рәсми карашын чагылдыра ала дип әйтелде. Татарстан диния нәзарәтенең идарәсе башлыгы Ришат Хамидуллин Казандагы бер интернет сәхифәгә әлеге исемлек мөфтият һәм Татарстан президенты идарәсенең дини оешмалар белән эшләү бүлеге белән бергә төзелде диде. Татарстан яңа гасыр телеканалы хезмәткәрләре андый исемлекне алуын раслады, әмма аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бәйсез Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Ришат Әхмәтов хакимиятләрнең бу гамәлен коткы берелү дип бәяләде.
Конечно, это такая, так сказать, нервно-истерическая реакция на совершенно дикий террористический акт, который произошел на территории Казани. Это убийство Валиулы Хазрата и взрыв машины муфти. Ну, это старая, как бы, советская такая чиновничная бюрократическая реакция. Давайте мы все, значит, закроем, давайте мы все обрубим и ничего не видим, ничего не слышим, и значит, этого и не существует явления, да? Ну, Миниханов еще в этом заявил в свое время года полтора назад на совещании во время интервью в УСИ по поводу национальных вопросов, что национальные проблемы, они такие, чем меньше о них говоришь, тем меньше этих проблем становится. То есть власть почему-то думает, что во всем виновата неправильная информация. А будет информация правильная, ничего не случится. А сам по себе, конечно, вот попытка цензуры, она ни к чему не приведет, потому что это же рекомендации официальным средствам массовой информации, которых в Татарстане, ну, примерно 90%, так сказать, по степени управляемости, это на телевидении официальное и на крупные, так сказать, газеты. По исламу должны печатать те же самые лица. Но это в какой-то степени действительно нарушение Конституции, потому что любой гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому вопросу. Это, значит, достаточно четко записано в Конституции. Кроме того, существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля в интернете. Поэтому я думаю, это просто такая неадекватная реакция бюрократии на дикий террористический акт.
Депсилиады озатлыққа звезда Поволжье мухарире Рашид Ахматов. Ислам мәселелеріне қағылышлы сұрауларға жауап берілгі құқықлы деп, жиде кіші аталды мүне алар мүфти Лус Вейс, Татарстан Диния Назарат рейсінің бірінші орын басары Абдулла Атхамов, баш қазы Жәлел Хазрат Фазлиев, Қазан Ислам университеті жетекшісі Рафиқ Мұхаммадшин, Қазан мұхтасибі Мансур Желаледдин, ғылымалар шурасы рейсі Рустам Батыров, Султан Мәшетті имамы Камил Бикшентаев. Әлігі есімліктен тұш башқа дин әхілдеріне, жемағат ішіліклеріне, ғоди мұсылманларға фикер белдерге тыйылмаган тыйылуун, әмма расмий мәгълүмат шаралары хабарчыларының исемлек кысаларынан чыгып, аларның фикерин сурауы шикле. Дин турында хабардар һәм әйтер сөзе булган кешеләр гадәттә үзләре дә ул бу булмасын дип расмий караштан аерыла торган фикер белдерүдән тыйылып кала. Әлеге исемлеккә нигезләнеп расмий караштан аерылган фикер әйтүшене радикаль исламчы дип атарга уңай мөмкинлек ачыла. Журналист Рашид Ахматов та хәзерге заманда интернет бар, мәгълүмати кырның күбесе хәзер анда диде. Шулай ук Азатлык радиосының да интернеттагы сәхифәсе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм ул һәр вакыт сезнең комментарийларыгызны, сезнең карашларыгызны дөньяга җиткерергә әзер. Хәзер сезнең игътибарга Чаллыда яшәүче тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Зөбәйр Мифтаховның аңлатмасын тәкъдим итәбез. Аны Наил Аланыкы.
Шындырысында дин башлықларының хәм пропагандистларының абсолют күпшелігі динге ашанмай, публикада шундай ролігіне башқара. Уразада тұтмиларалар иләрінде хатынлары да христиан дининде хәтті қайбірлерінің. Міне бұй шырақында нибары бандитларша ақша бизнес бөлішуге қайтып қалуы шуны тағын бір қат ашык көрсетті. Ихлас ышанған кішілер мұндай хәлләрге барысы да ұзақ шыдап тұрмас әлбәтте. Ләкин түрлі вахабит башлықлары да ул яқта айырылып тұрмай, оларда ұшанмай бит. Шулар ұшана, кім ебірні де ойламай башы білен, ойлағы шуатық, ейсе кімге шынды стереотип сіңдіргенлер, әр түрлі сұраулар, фикірлер, шиклер, енәсі шайтан күткісі, ойыңа кірі башлау біленің қуарға, шындық 99 дұға білен иманыңны нығытырға. Хәм ондайлар байтақсыман. Олар динге генә түгел, җир таба күк ясы дип тә шанырга мөмкин. Олар саф дин өчен террорда кылырга бик мөмкин. Ләкин бары шул очракта, әгәр артларында оештырып биреп, кулына корал тоттырып, кайда кемне икәнен бармак төртеп күрсәтеп, артыннан итеп җибәрүче булса, ә андый күрсәтүчеләре әйткәнемчә, дингә ышанмый аларның. Электә шулай булган. Ага хан спектакленең мөҗаһидләрен наркотиклар ашатып тәрбияләгәннәр. Әйтик, бик каты исертеп Гүзәл бер гүл бакчага яш кызлар янына керткәннәр, оҗмакка экскурсия дип ышандырып. Теге бахырыл кызларга тимәгәндә, чөнки үзен илаһи бер мәлҗерек баскан булган, җитмәсә аны айныганча тизрәк чыгарырга тырышканнар. Әмма шуннан соң инде аның иманын бернинди бомба белән дә какшатмалы булмаган, үз гомерендә инде арытаба эш тиенгә дә санамаган. Кайберәүләр ничек кенә теләмәсен, без белмәгән ерак берәр җирдә идеал кешеләр бардыр иншалла дигән матур иллюзияга бикләнмәсен. Саф иман бер кайда да юк. Бер вакытны милли хәрәкәтне басып киткән бандитлар, шул вакытта ук инде динне дә басып киттеләр. Ахмак фанатиклар барса да йөрелеп шунда күчеп бетте. Эшен аң белем аркылы ихлас бирелгән кешеләрне тегеннән дә, моннан да куып һәм кысырыклап чыгарып бетерделәр.
Зөбәйр Мифтаховның комментарийе белән сезне Наил Алан таныштырдым. Исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең карашларыгызны, фикерләрегезне безнең интернеттагы сәхифәгә урнаштыра аласыз. Аларны безгә җибәрегез, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар
әзерләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер инде тапшырубызда һөҗүмнәр һәм тикшерүләрне читкә куеп, мөселманнарның изге Рамазан айы белән дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина безне Ижауның Җәмиг мәчетенә ифтар ашына чакыра.
Ислам динен тотучылар Рамазан аеның беренче атнасын ураза тотып, Коръан укып, дуа кылып, ярдәмләшеп уздырды. Мәчетләребезгә ифтарларга күпләп җыелды. Таравих намазын дин кардәшләребез белән бергә укырга омтылды. Рамазан аенда дин кардәшләребез арасында Ижау Җәмиг мәчетенә ахшам намазына алдан килеп, билем туплап, намазларны бергә уку гадәткә керде. Биредә яшьләр дә, әлкәннәр дә бар. Калимулла абый Ибраев һәм Рәхимҗан абый Мәхдиев өлкән яшьтә. Бүген бер үзләре генә яши. Шуңа да аларга ифтарларга мәчеткә йөрү бик җайлы.
Мөселманнарның тәртипләре бар. Инде. Бабайлар бик күп җыела, тәртипле монда бабайлар. Мин үзем дә көн саен мәчеткә йөрим, монда көннәрне дә, Аллага шөкер. Мин ике транспорт белән йөрим. Мин краевойда торам.
Ә киш белән кайтырга менә тарих намазыннар соң булмасмы соң?
Соң автобусларга утырасак кайтабыз инде. Автобуслар йөрп тора бит. Хәзер тарих намазын кыскарттылар, 20 рәкатка тигез, 8 рәкатка калдырдылар шул. Көннәр дә озын, ураза тоткан кешеләргә дә бик авыр, ризык җыймаенчы. Аллаһ Тәгалә аларга да барсыгызга да сәламәтлек бирсен инде.
Мен дә рәхмәт. Без бигрәк тә мәчеткә йөрергә тырышабыз инде. Анда уңайлырак. Я караганда хат түзәм йөремен дими. Фойс хәзрәт укып кайткач, монда укырга йөрдем. Шуннан башладым.
Калимуллага дин нигезләрен үзе китаплардан өйрәнгән.
Мин үзем шагыйрь мәчеткә йөреп, китаплар алып, шулай итеп өйрәндем. Безнең туганнар бик күп, 8 бала булабыз. Мин саны кешесе, 300 баласы минем тутыйм, бик динне кеше булган. Алар мәдрәсәдә укыганнар элек.
Әтиләре янында кичкенә генә сабыйларның утырып намаз укуы да мәчетләрдә еш күренеш. Алар изге Рамазан ае турында мәгълүмат та ала. Мөселманнарның әлеге айга карашы да алар күңеленә сиңеп калачак. Рамазан ае мөселманнарның ел дәвамында башкарылган гамәлләренә нәтиҗә ясау ае да әле. Ул һәр мөселман кешесенең иманын ныгытырга, әхлагын күтәрергә, яхшы сыйфатларын арттырырга тиеш, диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фойз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Рамазан ае ул анализ ясай торган ай. Узган ел өчен бер ел узып китте, Рамазан ае килеп җитте. Гыйбадәткә керешәбез, ураза тотабыз, тәравихларга йөрибез, ифтарларга катнашабыз, үзебез уздырабыз. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм кайча Рамазан аенда һәр Рамазан ае мөселман кешене күтәрергә тиеш. Аның иманын, аның әхлагын, аның әдәбен, аның сыйфатын, мөселман булган сыйфатын шушы Рамазан ае күтәрергә тиеш. Әгәр дә бер кеше Рамазан аенда гыйбадәттә булып та яисә гыйбадәттә ничектер ялкаулык белән булса инде әйтәгендә, Рамазан аендан хәерлеккә үзгәрмәсә, димәк бу кешенең Рамазан ае буш узган шикелле булыр дип әйтеп, галимнар аңлаталар. Шулай булгачтын, Рамазан ае белән кулланырга кирәк. Әле Рамазан аеның көннәре бар. Шуңа күрә дә хәтта хәзер әле уянырга соң түгел. Рамазан ае ул намаз ае, ураза ае, Коръан ае, бер-беренә ярдәм кыла торган ай, ярдәм кулы сузу.
Рамазан ае изгелек кылу ае да. Мөселманнар ураза тотып кына чикләнергә тиеш түгел, диде Фаиз хәзрәт. Ижау Җәмиг мәчетенә көн саен 300-ләп дин кардәшебез ифтарларга җыела. Биредә аш пешерүчеләр дә күп еллар ураза тотучыларны тәмле ризыклар белән сыйлый. 12-нче ел мәчет эшханәсендә пешекче вазифасын Зәнфира апа Нафикова үтәй.
Алхамдулиллаһ Раббил галәмин. Менә күп еллар монда эшләймен инде мин. Уразаны көтеп алабыз без. Безнең коллектив бик әйбәт. 6 кеше эшләйбез. Кемгәдер нәрсәдер кирәк булса, алыштырырга безнең кешеләребез бар. Уразаны инде көтеп алабыз без. Безнең 250-300 кеше ифтарда була. Безгә бик нык ярдәм итәләр монда хәзрәтләребез, Нәзимә ханым. Болай да үзебезнең мусулманнар бар да ярдәм итәргә тырышалар барсы да. Бер ай ураза көннәребез барсы да уже алынып бетелгән.
Ел сайын ураза вакытында дин кардәшләребез чиратлашып биредә ифтарлар уздыра. Быел да Рамазан ае керер алдыннан ук барлык көннәргә дә язылып куйганнар. Башка дин кардәшләребез җиләк җимеш, ипи, татлы тортларны, чәй тәмнәрен китереп торалар. Авыз ачарга әле вакыт бар, әмма инде өстәлләр әзер. Плитәдә шулпа кайнап тора. Ифтарга тыкмашлы аш булачак, диде Зәнфира Банафикова.
Ашларның барсы да җиңелдә дип әйтәм инде. Мин үземнең профессиям бу, мин 37 ел общепитта эшләп чыккан кеше, завпроизводством булып эшләгәнем. Быел мин бу мәчеттә 12-нче елымны Мусулманнар миңа заказ бирәләр. Апа иртәгә борщ буламы? Гришневый крупа белән бик яраталар алар. Тыкмаш ашлары үзебез башкан тыкмаш ашлары менә бүген тыкмаш белән аш бара инде.
Ашханада эшләүче апалар уразада, үсте көннәрдә бүлмәдә җылына. Яшьләре дә олы бит инде. Шулай да аш әзерләүдә пешекчеләргә әле кыенлыклар кичерергә туры килмәгән.
Бик куркканым. Тамагымда кибар ашасымда килер дип, ашасым килми, тамак азрак кибә. Плите янда булгачтын. Аллаһы Таала безгә барыбызга да булыша инде.
Галия Пахайретдинова ураза тотучыларга авыз ашырга ризык әзерли. Айрым тәлинкәләрдә аларны хатын-кызлар һәм юратлар залына тапшыра.
Хөрмәт җимешләре, без моны авыз ашырга үскә мингерәбез.
Сезнең
һәр кем әзерлисез
шулай?
Һәр кем шулай итеп мингерәбез үскә. Җимешләр
Рамазан айында махсус бирелә торган фитр садакасы турында да мөселманнар онытырга тиеш түгел. Ул гаиләдәге һәр кешедән 2 кило ярым бодай хисабыннан бирелә. Бу садака кемнәргә тиешсең? Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә, ул фитр садакалар мәчетләргә бирелми, мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә иң элек башлыйбыз туганнарыбыздан, аннан соң күрше тибәрләребездән, аннан соң якыннарыбыздан, авылдашларыбыздан шушы фитр садаканы без бирәбез. Әгәр дә инде кешене тапмыйбыз икән, мәчетләребездә куелган махсус сумдыклар, ул сумдыкларга язылган фитр садакасы дип әйтеп, шушы фитр садаканы җыябыз да, аннан соң мохтаҗларга продукт сатып алып, аларга без аны тапшырабыз. Ләкин тагы да кара әйтәмен, хәйлерәк үз кулыбыз белән бирү Аллаһ Таала разыгына булса иде.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Апалар әзерләп китергән хәрмәләр белән ураза тотучылар авыз ачты, намаз укыды. Дин кардәшләребез ахшам намазын укыгач, ашыкмыйча гына ашханәгә юл алды. Рамазан аеның һәр көне шулай узды. Калган көннәрдә гыбадәттә узар дип ышанасы килә.
Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмиг мәчетендәге ифтар мәҗлесеннән сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда балалар бакчасына ширатка язылу электрон формада башкарыла башлагандан бирле ширатлар кимемәде. Әмма алар ришвәтчелеккә урын калдырмыйча үтә күренмәлегә әйләнде, ди мәгариф рәсмиләре. Урманда аю ташланып җәрәхәтләр алган аучының хәле яхшыра, әмма табигатьне саклаучылар бу очрак турында шан калган. Аюлар елның бу вакытында кешеләргә, хайваннарга тимәскә, җиләк-җимеш белән генә тукланырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Хак булыгыз урман хуҗаһы Катыра Нуриман районында бер кешене аю талаган. Кызыл ярдан Алексей Батырев авыр хәлдә дәваханага озатылган. Уны ине аю талаган. Йорткыстар бул осырда кешегә генә түгел малдырга ла тие бармай, емеш-еләк менән туена. Шуга күрә аюның бул кылыгы билдәле түгел. Быга асыклыкты Алексей Батырев үзе генә индерә ала. Аюның кешегә ташлануы буенча тикшерү эше башланган. Бул турында Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының Нуриман районы бүлек хезмәткәре Азат Даутов әйтте.
ЦРБ Нуриман районының поступает Чеботарев Олег Владимирович 58-нче елгы рождениесе. 3 сәгатьтә 10 минутта аю талаган була, аның последние сүзләре, в принципе, шуннан соң ул уже комага ята. Шуннан соң безнекләр чыгып, следственно-оперативная группа аю талаган урын табалар инде. Все, шуннан соң без пока үзебез берәр белмәйбез. Әле көтәбез аның ушына килгән. Район больницасына уже тапшырылган Уфага.
Олег Чеботарев үзе табиб. Башта аны үзе эшләгән Нуриман үзәк дәваханасына алып киләләр, һуңынан Өфөгә Кыватов исемендәге республика дәваханасына күчерәләр. Бул турала учреждениенең теркау бүлегенең Ләлә Әмирова белдерде.
Чеботарев Олег кичә безнең больницага поступать итте. Ул хәзер отделение реанимациясында. Состояние турында врачлар гына әйтәле.
Олег Чеботаревты дәвалаусы табиб Константин Золотухин әйтүенсә, Олег Чеботарев исемендә килгән хәле нормала, ул дөйем палатага күсерелгән. Шулай да аю торнагыннан котылган кешегә дәваханала бер ай самаһа булырга тура киләсәк.
Сознание разговаривает, сегодня переведен в профильное отделение, что далече. Угрозы жизни нет никакой. Но в ближайшие недели-две точно. Почему простоит там позвоночная серия установить на увлечениях?
Башкортостанда 2010 елда ла ошога оқшаш хәл булгайны. Архангель районында эс хунарсы ауғасыға. Аюды яралайдар, әмме үлтірә алмайдар. Яраланған аю хунарсылардың береһенә ташлана. Аусы иптәштәренә йыртқысқа атырға қоша. Әмме атылған бірнесә пулі аюға ғына түгіл, ә оның қосағындағы хунарсыға ла тейе. Хөзімтәлі аю да хунарсыла шул урында үле.
Азатлық радиосы Уфа.
Баймак районунда Башкорт Дәүләт Университетының Сибай институты археологтары ер катламдарын тикшерә. Тарихчылар бронза дәверендә, ягъни безнең эрага тикле 18-15 буатка караган ике курганды кага. Кургандарда 20-ләп йерләнгән кешеләр калдыклары табылган. Сөйәктәрдең балаларлыгы булуы тиеш дип белдерә археологтар. Казу эшләре районның Семенов авылы эргәһендә бара. Район хакимәте белгесе Әлфия Түләкова аша турала хәбәр итте.
Баймак районы борынгы курган яклыклары буенча Башкортстанда беренче урынды беләй. Әлеге вакытта Сибай институты археологлары тагыла бер яклыктың булуын ассызлана. Ул Баймак районы Семеновск авылы янындагы Юлалы ерлегендә урнашкан. Бу курганның үзенчәлеге шунда, унда борын яшәгән халыктың көнкүреш әйберләре табылды. Улар арасында балсык күрсәктәр, яндык тештән эшләнгән бидәүс әйберләре игътибарга лаек. Шулай ук археологлар яшь кыз һәм бала гөлдәләренә тап була. Галимдар фаразлавынса, улар төрле сирләрдән вафат булган. Археологлар бу курганнарның әһәмиятен уникаль дип белдәләй. Галимдарның фаразлавынса, бунда зур сауда үрәгенең булуы мөмкин. Бына курганда табылган күп кенә әйберләр дәлилләй. Курганда табылган зыяктарга өфле анализ үткәрү күзаллана. Етте тикшеренүләрдән соң гына бу кешеләрнең кем булуы, нимә менән шөгыльләнүе атапланасак.
Археолог Илшат Бахшиев фетеренсә табылган һөйәктәр бронза дәверендә яшәгән бер кабиләнең каберлекләре булуы ихтимал.
Археологический памятник курганно-могильник Юлалы 8, который датируется эпохой бронзы 18-15 века до нашей эры. В настоящем времени мы исследуем два кургана, обнаружили на данный момент около 10 захоронений. Ну, основной археологический материал, который присутствует в погребениях, это, конечно же, лепные горшки. Из самых интересных находок у нас обнаружено в одном погребении два амулета, выполненных из зубов животных. Раскопки вот этих двух курганов у нас проводятся в рамках развития историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника Ирандык.
Археолог Илшат Бахшиев Баймак районы курганнарында табылган каберлекләр турында һөйләнә. Башкортстанда тоу марта бал үз сиратында яңа проблема тудыра балалар бакчалары етешмәй. 20-нче буатын 90-нчы елларында байтак балалар бакчаларының ябылуы яки ул биналарның башка учреждениялар өчен һатылуы әлеге көндә мәсьәләне күзәйтә генә. Әле Өфөлә 230-лап бакча бар. Киләһе ел яңа 10-лапты файдалануга тапшыру күзаллана. Бакчалар төзелешенә республика катнашыннан 9,5 миллион сум акча бүленгән. Өфе қалаһы хакимәте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов әйтүенсә, әлеге көндә республикала 46 мең бала сират көтә.
Гонгы 5 елда гына безнең 20-гә якын балалар бакчасы төзелде һәм кайтадан кайтарылды. Кайтарылды дип әйтүем, ул әгәр дә 90-нчы елларда безнең төрле сәбәпләр белән, төрле предприятиелар, ведомстволар ошо балалар бакчасын кирәк булмаганлыктан улар башка йерләргә я хатып, я профилен үзгәртәләр. Бүгенге көндә без менә шул эшләрне яңадан карап, оларды балаларга кайтару өчен эш алып барабыз. Соңгы елларда бу эш буенча 20-нән артык балалар бакчасы төзелде һәм кайтарылды. Һәм 11-нче елда гына безнең 5 ягын балалар бакчасы төзелде. Быелгы 12-нче елда без 10 балалар бакчасы төзелеш бара. Киләһе ошо 5 елда булган сираттагы торган ата-әсәләребезнең дә һаны кемәсәк, шул ук вакытта балаларга тиешле шарттар һәм оларда һәр бер бала башкалала мәктәпкә хәтлем балалар учреждениесенә үтүнесен барса эшләрне эшләячәкбез.
Бала тоугасты гаиләләр қала хакимәте бүлекселәренә барып, балалар бакчаларына сиратка тора. Республикала 2011 елның сентябреннән интернет селдәре аша электрон язылу индерелгән. Сираттың барышы системалагы үзгәрешләр һәм башка яңалыклар менән сайтта танышырга була. Белем алу не хак. Югары уку йортларында коммерция нигезендә уку елдан-ел кыйммәтләнә бара. Мәсәлән, Башкорт дәүләт университетында былтыр студент елына иң кәмендә 50 мең сум түләһә, быел бул хак 10 мең сумга күтәрелгән. Дөйем алганда республиканың төп уку йорты дипломына ия булуы өчен коммерция нигезендә укучылар елына 60 меңдән 112 мең сумга төләргә тиеш. Бул турала университет проректоры Ренат Юлмөхәмәтов белдерде.
Үзенчәлекләр әле яңа индерелгән яңа төрле финансирование, нормативное финансирование дип атала инде. Яңалык буенча укуга түләү хакы югарырак була инде. Мәсәлән, математикага былтыр бер ел өчен 50 мең түләйләр инде беренче курста, хәзер 60,200-дән кем була алмый. Хөкүмәтнең требованиесе шулай инде. Күбе юнәлештәр буенча 60 мең, иң бәләкәй хак 60,200. Шуннан лабораторный оборудование кирәк булса 63 мең тирәһе, катмарлы оборудование кирәк булса 66 мең тирәһе, үкүмәттең приоритетный дип аталган юнәлештәр буенча 112 мең буласак. түләү хакы. Әгәр дә юнәлеш буенча берәү генә булһа ла бюджет урынында студент укыһа, хак күтәрелә инде. Хөкүмәт түләгәндән кем булырга тиеш түгел. Ситтән торып укыучылар тура укыучыларга караганда әзерәк түләйләр. 5-6 тапкыр әзерәк түләргә кирәк. Безнең университет буенча түләй торган юнәлешләр буенча нык күтәрелде, капыл күтәрелде дип әйтеп булмый. 20% тирәһә күтәрелү. Ел һайын 15-20% күтәрелә инде ул. Быел әзерәк кенә күбрәк күтәрелсәк.
Башкорт дәүләт университеты проректоры Ренат Юлмөхәммәтов хактар артыуы турында һөйләне. Әйткәндә, югары уку йортларында кабул итү тәмамланды. 27 июльдан башлап абитуриентларның рейтингы басыласак. Республика мәгариф министрлыгының хәбәр итүләренсә, дәүләт белем бирү учреждениеләре һәм уларның филиаллары 11,5 тирәһе калына урыны тәкъдим итә. Вуздарның көндүзге бүлегенә 8600 кеше инә ала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Танылган язучы Фәүзия Бәйрәмова универсиаданы байкотларга кирәк дип яза. Милли мәҗлес исеменнән язылган мөрәҗәгатендә танылган татар милләтчесе Русиядә универсиада түгел, ә дәүләт җинаятьчеләре өчен Нюрнберг процессы уздырырга кирәк дип белдерә. Фәүзия ханым бу хаты белән алга киткән демократик илләргә, халыкара хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Наилалан тулырак итеп сөйли.
Шәршәмбе көнне бәян ителгән мөрәҗәгатьтә соңгы көннәрдә Татарстанда булган вакыйгаларга, Татарстан мөфтие Илдус Фәйзгә ясалган һөҗүмгә, аның элекке урынбасары Вәлиулла Якупны үтерүгә, нәтиҗәдә йөзләгән мөселман татарның тоткарлануына бәя бирелә. Казанның 1000-еллык юбилее алдыннан да шуңа охшаш вакыйгалар булып үтте. Республикадагы мөһим объектларны шартлатырга җыенганнар дигән нахак яла белән йөзләгән мөселман татар кулга алынды. Дистәләгән кеше дистәләгән елга хөкем ителде. Алар бүген дә бер гаепсезгә төрмәләрдә иза чигә. Инде менә универсиадага нәкъ 1 ел кала. Антитеррор битлеге астында Татарстан мөселманнарына карата дәүләт дәрәҗәсендә террор башланды, диелә Бәйрәмова мөрәҗәгатендә. Милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе фикеренчә, Илдус Фәйз дә Вәлиулла Якуб та хакыкый мөселманнарга каршы махсус органнар белән бергә эшләгән. Аларга һөҗүмне сылтау итеп, бүген Татарстанда мөселман татарларга каршы чын мәгънәсендә дәүләт дәрәҗәсендә террор башланды. Казанда, Чаллыда, Түбән Камада, Мамадышта, Азнакайда, Арчада, Биектауда һәм башка шәһәр районнарда бер гаепсез йөзләгән кеше кулга алынды, тентүләр һәм кулга алулар дәвам итә, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Мәскәү Татарстанны менә шулай акылга утыртты дип саный Бәйрәмова. Ә инде сайлауларда Путин өчен 90% тавыш биргән Татарстанның җитәкчелеге бу мәкерне аңламады. Президент Рөстәм Миңнеханов федералларның бу ялганына ышанды. Традицион исламны яклыйбыз дигән булып, кулга алынган йөзләгән мөселман татар фаҗигасенә күзен йомды. Үз халкын якларга батырчылыгы җитмәде. Авыр чакта аның үзен кем яклар икән дигән сорау куя мөрәҗәгать авторы. Бу шартларда Татарстанда универсиада уздыру татар милләтен мыскыллау булып тора. Шуңа күрә дә универсиадага байкот игълан итәбез. Үз халкыңны кайгы-газапка сала торган, аның хукукларын чикли торган универсиада безгә кирәкме, ди Фәүзия Бәйрәмова. Шушы өндәмәсе белән ул дөньяның алга киткән демократик илләренә, халыкара хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Алардан 2013 елның июлендә Казанда узачак студентлар универсиадасына делегатлар, спортчылар җибәрмәүне үтенә. Татарстан Русияның антитеррор полигоны. Монда хәзер универсиада түгел, дәүләт җинаятьчеләре өчен Нюрнберг процессы уздырырга кирәк, диелә Фәүзия Бәйрәмова имзасы белән бәян ителгән белдерүдә.
2011 ел азагында нәкъ шундый ук таләп белән Казан универсиадасын байкотлауга өндәп, башка бер татар активисты Галим Вильмер Заянов та чыккан иде. Ул азатлыкка моны оппозиция җыеннарында катнаштырмау өчен Казандагы хакимиятнең студентларга каты басым ясауына, аларны тоткарлап сак астына тотуына протест йөзеннән эшләүен әйттем. Аның мөрәҗәгате белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШИНДЕ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Интернетта чыккан татарча көлкөлү хәлләргә, мәзәк видео язмаларга шаяртып үз аңлатмаларын, комментарларын бирә торган Фәрхәт белән Фәрхәт проекты ябылды. Язучы Рабит Батулланың улы Байбулат һәм гармунчы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам яшьләр арасында бик популяр булып китте. Әтиләре эшенә түгел, үз эшләре белән танылды алар. Фәрхәт белән Фәрхәт проектының кайбер чыгышлары социаль челтәләрдә 200 меңгә кадәр тапкыр күрсәтелгән. Аларның Татарстан, Башкортстан һәм чит илләрдә татар тамашачылары булган. Бу проектны эшләүче егетләрнең берсе Байбулат Батулла ябылуны сәяси яки икътисади сәбәпләр белән түгел, ә ял итәргә теләү форматны үзгәртү нияте белән аңлатты. Эшләрен алар шактый нәтиҗәле дип саныйм. Яшьләргә тарихы һәм теле турында искә төшерде диялар. Улар хакында хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев проектның оештыручысы һәм алып баручысы Байбулат Батулла белән сөйләште.
Ничектер гел көндә-көндә бер йөзләрне күрә торгач ара башлыйсың бит. Ул табигый хәл, ял әйтергә тиеш кешенең җаны, кешенең тәне. Без менә ничектер аз гына тәнәфес алырга булдык. Яңа идеялар туплап, ничектер яңа форматта, яңа рәвештә икенче сезонны башлап җибәрергә дип уйлыйбыз. Кем белә, дөнья хәлен белеп булмый. Бәлкем икенче сезон булмас та, бәлкем икенче сезонда икенче яңа безнең коллегалар пайда булыр, кем белә, бәлкем шушы проект үлеп тә китәр, ансы җавап бирү кыен. Кем әйтмешли күз күрер?
Артта 24 бүлем серия калды. Син менә шул 24 серияның нәтиҗәләре белән канәгатьме?
Мин үземне бик тыңларга да яратмыйм, карарга да яратмыйм. Ләкин вакыт-вакыт караштыргалыйм ел элек төшерелгән сериялар ничектер күңел күтәрелеп китә, ничектер нәкъ менә әзерләнгән кызлары күңелне күтәрә. Ә менә мин барыбер үз эшләгән әйберләреннән канәгать түгел, менә нәрсәләр ошамый, ул табигый хәлдер дип уйлыйм. Мин үземә хәтта артык критичный карыйм дип уйлыйм.
Ә менә бу мине проектны башлар алдыннан нинди максат куелды һәм сез үзегезнең максатларыгызга ирешә алдыгызмы?
Безнең директор, юк, директор булмагач без отчетлар язарга кирәк түгел. Һәрбер тапшырудан һәрбер ничәдер ай ниндидер вакытта ниндидер нәтиҗәләргә килергә дигән максат куелмады. Ничектер менә үзебезгә, үзебезнең җаныбызга күп мәшәдәш шул хәтле кешеләрдек. Менә без бик инде без шундый эгоистлар, үзебезгә ләззәт алсак кына шул эшләрне шөгыльләнәбез. Шуңа күрә менә 21 чыгарылыш безнең өчен ләззәт, юк, соңгы 23-е безгә ниндидер кайф биргәндер. Аның соңгысы инде нокта куер өчен генә эшләнде.
Бу эшкә алынганга үкенмисезме? Шундыйрак җафа булды бу дип, аңа вакыт сарыфта кирәк дип.
Без бит менә үз теләгебез белән башлап җибәрдек. Без ничек үкенә алмыйбыз, киресенчә, әле аның нәтиҗәләре мактанырлык дисәң дә була бит әле. 25-26 мең язылучы ВКонтакте сайтында, аннан YouTube-та да беренче чыгарылышны 200 меңнән артык кеше караган татар проектларын өчен бу бик зур яңа дип уйлыйм. Менә шушы нәтиҗәдә дә тукталып калсак, бу бушка булмаган.
Менә бу проект бу көндә барлык чыгымнарны каплар хәлдәме? Яки бу киресенчә сезгә убыткана барамы?
Без бу эшкә коммерция ягыннан карамадык. Акча эшләү өчен дип тумаган иде бу проект. Ә инде кайбер чакта безгә рекламага мөрәҗәгать итеп шылтыраттылар. Безгә безнең темага кагылышлы, безнең тамашачының күзен әшеттермәслек материал булса, без аны рәхәтләнеп әйтәм. Тамаша.ру сайтын рекламалады алдык. Татфиест.ру сайтын. Менә шул. Алар озын күпне булса да, дидер кирим бирде, ләкин индустрия юк хәзер. Әле урыс интернет дөньясында да алар күп акча эшли димәс идем, ләкин хәзер аларның әкренләп үсеп бара. Ә бездә ул юк беренчеләр, без ятимнәр. Безнең бер генә проект, аннан соң әкренләп анда сәер исәр кино дигән тапшыру бар. Әлә киләчәктә шулай итеп бездән тыш, исәр кинодан тыш яшьләр үз проектларын төшерә башласа, аннан соң шулай итеп үзебезнең дөньябызда кайный башлар идек, ә хәзергә без үзебез генә булып, анда акча да эшләп булмый.
Сезне Татарстанда яратып карыйлар, чит илдә яратып карыйлар инде белгән. Әмма күбрәк Башкортстан татарлары яратып карый дип беләм.
Әйе,
әйе, бу шул якта булып кайткансыз икән, нинди тәсирләр калды? Яңа татарлар очраштыгызның якында ничегрәк?
Элек ничек сизәдер инде без аның Башкортстанда яшәүче татарлар, һәм башкортлар да бик кенә карап утырмый ничегдер. Алар актив тамашачыларның берсе, алар шул нигезе инде алар ел үз тәкъдимнәрен язалар, үз тәнкыйтьләрен язалар, алар килеп көтеп торалар, ничектер алар безгә безнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Ә инде ул Казан урамнарында таныштырырга алган чаклар еш очрый. Ләкин без Уфада бер генә көн булдык, дисәк, ике көн булдык. Безне концертка бар, концерт турында белмәүчеләр урамда танып алдылар. Сез монда нишләп йөрисез? Казаннан дип фәлән дигән бездресенә әйткәндә бик шок каттык. Бу гомумән Башкортстанда тамашачы ул ничектер җылы кабул итә дигән теге фараз йөри ди. Шуннан да без моңа инандык, шуннан да алар рәхәтләнеп безне ничектер җылы каршы алдылар. Рәхмәт анда яшәүче татарларга, бу татарларга киләчәктә менә шулай итеп элемтәбез өзелмәсен иде дип. Чөнки алар үзләре дә нәрсәләр күп кенә контактыда Башкортстанда яшәүче татар алар менә без дә үзебезнең шундый урак берәр проект ачып җибәрмәкче идек, нинди тәкъдимләрегез, нинди сез тәҗрибәле кеше буларак үзегезнең фикерләрегезне язып язсагыз рәхмәтле булыр идек дип язучылар бар. Шуңа күрә киләчәктә анда яшьләр актив нәрсәләр булса бәреп чыгар дип уйлап калам.
Менә син әйттең, татарлар да башкортлар да карый дип, менә синең иң истә калган экзотик тамашачыны кемне билгеп үтәр идең? Русларда карыйдыр инсез мөгаен.
Ул минем әтидер инде ул экзотик. Әти болай үзе хуплый без шөгыльләнгән, шул башлатып йөргән эшебезне хуплый. Әле концертка да килде, Җәүдәт абый Сөләйман да килде, безнең Сәләтнең әтисе дисәк тә була инде. Чөнки Җәүдәт абый Сөләйман булмаса, Сәләт оешмасы булмаса, безнең бу проектта булмас иде. Чыгарылышларны шул Сәләт офисында төшерәбез. Аннан соң әти, әни, әни көлеп карый, әти көлмичә карый. Әти үз идеяларын тәкъдим итә. Ул заманында шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесен башлап җибәргән кешеләрнең берсеннән буларак, ничектер юмор өлкәсендә яшь чагында үзе кайнаганга күрә үзенең ниндидер хәзерге вакытта бик актуаль булмаган булса да, ләкин идеяларын тәкъдим итә. Һәм менә аннан соң инде чыгарылышны төшергән вакытта телевиз азмы күпме, без бит инде Камил сөйләшмибез Ислам Әфәнде белән, шул күрә безгә редактор буларак Батулла, безнең редакторыбыз дисәк дә була, ләкин ул безнең студиядә утырып тормаса, без аны шылтыратып киңәшләшәбез. Менә бу сүзне ничек әйтергә икән, менә бу сүз татарча ничек, татар теленең мантыгына туры киләме юкмы дип шайтыр киңәшләшергә, гел шылтыратып торабыз. Хакы ул безнең редакторыбыз дисәк дә була. Тел телне чистартып тора инде ул. Шу абый карап тора, Петербургта булуына карамастан гел беренче вакытта күпме караганлыкны статистикасын карап барасың. Ансы да кызык, комментарийлар үзләренең тамашачының фикере кызык. Аннан соң менә шулай итеп язучылар бар, менә я татарка, но не знаю, не любила татаров, не хотела изучать татарский язык, но после того, как посмотрела эти, я все-таки вспомнила, что я татарка, и я начала, впервые начала гордиться этим, я шул бер язган кыз өчен дә эшләргә була бит. Әле аның шулай итеп язмый калганы бар. Аннан соң менә шушы хатларга охшаган хатлар еш килеп тора. Я ни черта не понимаю, но мне все равно смешно дигән хатлар. Алар бизге халыкка позитив, бер тамчы позитив күңелләре күтәрелсен өчен дә бит инде. Аннан соң үз тарихыбызны, үз телебезне, без ичмасам исләренә төшерсәк тә, шул сөйләп бит. Ал киләчәктә үзләре сөйли. Ирәнергә мин юкмы икән? Без Илхан Садри, безнең әсәрнең сәхифәсендә Америкада яшәүче Илхан Садри булды безнең соңгы чыгарылышта. Ул әйтмешли, без аларга менә шул тарихны белү, телне белү кәлтә шикелле җылы рәхәт булып тора. Үзеңне беләсең, тарихны беләсең. Менә без шул кәлтә барлыгын искә төшердек.
Фәрхәт белән Фәрхәт проектын оештыручы һәм алып баручыларның берсе Байбулат Батулла белән безнең Казандагы хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев сөйләште. Байбулат Батулланы һәм аның белән бергә эшләүче Исламны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләтләр комиссариаты һәм мусульман комиссариаты турында тыңлагыз.
Милләтләр эшләре комиссариаты үз эшчәнлеген бигрәк тә Казан, Уфа һәм Оренбурдагы мөселман шураларына төбәп алып барган. 1918 елның 17 гыйнварында Ленин имзасы белән чыккан карарнамәгә муафик рәвештә бу комиссариат каршында эшке Русия һәм Себер мөселманнары эшләре буенча үзәк комиссариат төзелә. Соңыннан Сталин бу эшкә Мәскәү мөселман мәркәз шурасын тартырга омтылып карый, ләкин уңышка ирешмәй. 17 елның ноябрендә милли хәрби берләшмәләрне төзүгә дә рөхсәт бирүче карар чыгара. Гәрчә соңрак бу карарны гамәлгә ашыруга тоткарлыклар ясалса да, бераздан аны бөтенләй юкка чыгаралар, хәбәр таралып өлгерә һәм милли хәрби бүлекләр чыннан да төзелә башлый.
Мондый гамәлләре ярдәмендә Сталин Казан мөселман социалистлары комитетын үз ягына аудара. Танылган большевик Мулла Нурвахитов, милләт мәҗлесе әгъзасы Галимҗан Ибраһимов һәм башкорт большевиге Шәриф Манатовларны Мәскәүгә чакыртып ала. Муланыр Вахитов мөселман комиссариаты рәисе итеп, калган икесе аның урынбасарлары сифатында билгеләнә. Шулай ук бераз соңрак мөселман комиссариатларына төрек коммунисты Мустафа Сәхубби, Султан Галиев, Маликов, Галиев, Килдибәков һәм башкалар алына.
Большевиклар хакимиятне кулларына алгач та мөселманнар белән фикер алмашуга керү, алар белән яхшы, тату мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен күп тырышлык куя. Петроградның милли шурасы әгъзалары үзләренең җыелышында хәзрәт Госманның Коръәне мөселманнарга тапшырылырга тиеш дигән фикергә киләләр һәм бу хакта халык комиссарлары советына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип карар кыла. Ул карарга Госман Тақымбәтов һәм Милләт мәҗлесе әгъзасы Кәрим Сәгыйтов имза куеп, ул халык комиссарлары советына юллана. 1917 елның 9 декабрендә Коръәне мөселманнарга кайтару турында карар нәмә чыга. Аңа халык комиссарлары советы рәисе Ленин, ЦИК рәисе Бон Чебруевич һәм Сәркатив Горбунов кул куя.
В 1865 елда генерал Кауфман җитәкчелек иткән рус хәскәрләре Самарканны басып алгач, хәзрәти Госман Коръәнен Санкт-Петербурга алып китәләр. Нәкъ менә шул Коръән 1918 елның 18 гыйнварында 29-нчы мөселман гаскәренә тапшырылып, тантаналы рәвештә Уфадагы дини нәзарәтенә җибәрелә. Бу вакыйга матбугатта зур яңгыраш таба һәм әлбәттә мөселманнарның большевиклар хакындагы уйларын уңайга бора.
Гомумән, сул карашлы революционерларның большевиклар сафына басуына сәбәпләр төрле була. Беренчедән, большевикларга каршы сугышкан акгвардиячеләр Русиядәге милли ачлыкларга бернинди хак-хукук бирергә җыенмаган. Киресенчә, бердәм һәм бүленмәс патша Русиясен торгызуга омтылганнар. Билгеле ки, мөселманнарның алар белән хезмәттәшлек кылырга һич нинди нигезе дә булмаган. Икенчедән, грузин Сталин ачлыкларның проблемларын яхшы белгән һәм аларны советлар ягына җәлеп итәрлек мәсьәләләрне көн тәртибенә куярга бик оста булган. Ул милли ачлыкларны большевиклар сафына бастырмый торып, гражданнар сугышында җиңә алмаячакларын аңлап алган. Шуның өчен дә Сталин РКПБның ичендә оппозициягә карамастан милли кадрларны партиягә тартып, аларны большевикларның беректәше иткән. Хәер, милләтләр комиссариаты нәкъ шул максат белән төзелгәндә.
Өченчедән, контрреволюционерлар рус шавинистларыннан тора дип уйлаганнар да большевиклар ягына күчкән. Дүртенчедән, Зәки Вәлиди кебек аклар белән хезмәттәшлек кылган, ләкин ахыр чиктә алардан күңеле кайткан кешеләр мәҗбүри рәвештә большевиклар ягына чыгуны өстен күргән. Nihayet beşinciden Müslümanların köpçülüğü inkılapını milli bәйсезлеккә erişu için en jitti fırsat deyip bilip, şunu vağda etken bolşeviklar bilen birikteşlikke kirgen.
Türkiye'de yaşaucu Galim Nadir Devletnin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabı 98 yılda İstanbul'da dünya gördü. Bu eserden özetlerini Azatlıqning internetdagi sahifesinde oqiy hem tanıyasız.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Ozatlıqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.